Ахия, екінші башы. Үчінші күн Галилеяны Қана елінде никах той бар еді. Иссаны анасы да анда еді. Ол тойға Исса да, аны соқталары да чақырылған еділі. Анда чағыр жетмегенде, Иссаны анасы ва.
Аланы чағырлары жоқты.
Деді Исса аңға.
Түшіру, маңа бұласаңға не? Алыққа мені заманым келмегенде.
Деді аны анасы шапалаға.
Ол сізге не айтса, аны етігіз.
Деді алайда ва иудейлілені тазалану әдетлеріне көре тұрған екішер не де үшшер үлчу сыйынған таштан ішленген алты су сауыт бар еді. Исса алаға.
Сауытланы судан толтырғыз.
Деді ала сауытланы башына дері толтырдыла. Исса алаға.
Енді құйығыз да тойыны таматасына елтігіз.
Деді ала елткенділі. Тамата чағыр болып қалған суыны ұртлап көргенді. Ола бұ чағыр қайдан болғанын білмейеді. Жаланда суыны құйған шапала біле еділі. Тойыны таматасы киеуіні чақырып, аңна.
Қар адам алға игі чағырны, көп үчкерлерінен сорауа осалын береді. Сен айгі чағырны ендіге дері сақлағанса.
Деді, Исса бұ бірінші Илишанын Галилеяны Қана елінде етіп, кесіні аламатлығын көргістті. Сора аны соқталары, аңа инандыла. Аннан сора ол кесі, анасы бұла қарындашылары, әм соқталары бұла бірге Кафарнахумға келді. Сора анда бір бөлек күн тұрдыла. Иудейлілені құтқарылу байрамлары жуықлаша еді. Исса да Иерусалимге келді. Анда, табынучу үйіні арбазларында, өгізлі, қойла әм көгіртілі сатқалланы бұла алайда олтырған ақча алышучуланы көрді. Сора жыжымладан қамичі етіп, барында қойла әм өгізлі біле бірге табынучу үйіні арбазларынан қыстады. Алыш учуланы ақчаларын да чачты, аланы столларын да аудырды. Көгірчүллені сатқаллаға да.
Бұланы мұннан кетерігіз. Мені атамы үйін сату алу үй етмегіз.
Деді, ол заманда аны соқталары.
Сені үйін үчін ерішлігім мені ашап қояды.
Деп жазылғанны әслеріне түшірділі. Ол заманда үйдейліле Иссаға.
Бұлай етергер келдегін болғанын сен бізге қалай елі шамбыла көргістіріксе?
Деп сордыла. Исса алаға жуапқа.
Бұ табын ұчу үйіні бұзығыз. Мен аны үч күнге құрарма.
Деді ол затға иудейліле.
Бұ табын ұчу үй 46 жыл ішленгенді. Сен аны үч күнде мішлеріксе?
Деділе. Исса айтқан табын ұчу үйе кесіні чархы еді. Исса өлгілледен тіргізілген заманда ба. Ол алай айтқанын аны соқталары әсілеріне түшірген еділі. Әм китаплаға да Иссаны ол айтқан сөзіне де инанған еділі. Исса Иерусалимде құтқарылу байрамда болған заманда көпле ол еткен Илишалланы көріп, аны атына иман салдыла. Алай болғалыққа Исса кесі алаға ұшанып кесім бермеді. Нек десегіз барысында біле еді. Ән бірі адамның үсінден аңға шағатлық етерге кереклісі жоқ еді. Нек десегіз адамның ішіндегін кесі біле еді.